Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 17 qershorit e argumentet kryesore, Papa emëron Zot Salvatore Fizikela, president të rritë Akademisë Papnore për jetën.
I peshvit e Pakistanit në vizita dëlimina dhe shmia kryepeshvit të Karaçit, Evarist Pinto.
Është kthyer në Rom delegacioni Selise Shej që ishte për vizit në Vietnam. Atmosferë e përzemërt dhe e sinqert me autoritetet dhe bashkimi thellë me kishën e vendit.
Sekretari i Shtetit Vatikanit, Kardinali Bertone, fillon nesër vizitën 5-ditore në Bielorusi.
Nga kremtimet dhe aktivitetet në dioqezin e Sapës e lajme tjera. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia e gjuhës Shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Benedikti XVI ka emëruar president të ri të Akademisë Papnore për jetën im Zot Salvatore Fizikela, rektor i madh i Universitetit Papnor të Lateranit, deri më tani i perëndims i dioqezit të Romës e kapelan i Montecitorit. Në të njëjtën kohë, Papa ka ngritur në dignitetin e kryepeshvit. Im Zot Fizikela merr vendin e im Zot Elios Greqa, i cili e ka lënë këtë detyrë për arsye të moshës.
Këtyre ditëve në Vatikan po zhvillohet vizita 5-vjeçare ad limin apostolorum e i peshvive katolik të Pakistanit. Dje, Papa Benedikti XVI ka pritur në audiencë grupin e partë për gladhëve të vendit aziatik. Po kujtojmë se 97% e 167 milion të pakistanezve i përket fesë islame. Krishterët përfasojnë 2.5% popullsis. Katolikët janë pak më shumë se 1 milion.
Kisha e Pakistanit ka një profil të veçantë. Misioni e kishës në Pakistan shkon përpara mes vështirësive të shumta të çdo natyre. Mirë po ne e bëjmë atë që ka është e mundur e nuk shkurajohemi. Kështu pohoj për agjencin Fides, kryepeshkëve i Lahores, im Zot Lawrence Saldanha, e president i episkopatit pakistanez.
Formalisht, kushtetuta e Republikës Islamike e Pakistanit i mbron drejtat e pakicave fetare. Me gjithë këtë, katolikët në shumë raste kanë qenë viktima të intolerancës që është e lidhur me ligjin e blasfemis, që ndëshkon me burg të përjetshëm atë person që përgojon apo e proshmon Kuranin. Mirë po, duhet thënë se në Pakistan ka edhe zona ku marrëdhëniet ndërmjet krishterëve e muslimanëve janë të ndërtuara mirë e në një frymë respekti të bashkëpunimit.
Po, kujtojmë se besimtarët katolik të Pakistanit janë të organizuar në 7 dioqeze kishtare për të cilët për kujdesin 169 rregulltar e 753 motra rregulltare, një rol dhe punë të posaçme bëjnë besimtarët laik.
Kisha e Pakistanit është e impenjuar në mënyrë të veçantë në fushën sociale të shëndetësore, sidomos me anë të 560 instituteve edukative dhe të 128 strukturave tjera si spitali, shtëpi për të moshuarit braktisur dhe depo ushqimore për të varfër. Po të dëgjojmë kryepeshvin e Karaçit, im Zot Evarist Pinto, në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Kisha nuk ekziston vetëm për ne, sepse ne jetojmë në mesin e të krishterëve e të besimtarve të feve tjera. Ekziston edhe një dialog i përditshëm mes njerëzve të thjerë që takohen së bashku. Shumë shpesh problemet janë të përbashkëta e ne ndihmojmë kishën për të realizuar atë që është pikësynimi i përbashkët.
Im Zot Pinto, varfëria është një plagë e botës. Në çfarë mënyre kisha katolike interesohet për të varfrit nevojtarët e vendit tuaj?
The church is always concerned about the poor.
Kisha gjithmonë është e shqetësuar për të varfrit dhe i ndihmon ata. Edhe në takimin tonë të parë të kësaj vizite ad limina që po zhvillojmë në Vatikane, që patëm me kardinalin Ivan Dias, qenë dakord se ne duhet të jetojmë si të varfër ndër të varfër. Pra duhet të bëjmë një përparim më të madhë në udhën e edukimit e të zhvillimit të vendit, sepse vetëm kështu të varfrit mund të lirohen nga varfria.
U kthye dje në Rom delegacioni i Selis Shej që ishte për vizitë në Vietnam. Takimet me zyrën qeveritare për punë fetare, gjatë cilave u fol hapur e cilëtërsisht bën të mundur të diskutohej për aspektet ndryshme të jetës kishës në vend, në veçanti për emërimet i peshnore, kthimin gradual pronave që janë shtetëzuar kishës, për zbatimin e normës së lirisë fetare, për kontributin e katolikëve në jetën e shoqërisë, në përhapjen e kulturës së solidaritetit ndaj më nevojtarëve e për edukimin moral të brezave të rinj.
Delegacioni i Vatikanit i kryesuar nga zëvend sekretari për marrëdhëniet me shtetet, Zot Pietro Parolin, nuk mungoi se ngrituri edhe çështjen e normalizimit të marrëdhënieve diplomatike ndërmjet dy vendeve, për cilat është formuar një grup pune që duhet të fillojë punimet së shpejti. Veçanërisht mballëngjyse ishte vizita dhe kremtimi i meshis në shitroren Mariane të La Vangut. Delegacioni së rrisë shejt la aty një ostensor për paraqitjen e kungimit të shejt, ostensor artistik, homazh i papës Benediktit të 16 dhe u lutë së bashku me besimtarët vietnamez që ai vend ka që i dashur për katoliket e vendit dhe nderuar edhe nga besimtarët jo katolik të bëhet sa më shpejt një qendër bashkimi dhe pajtimi për të gjithë banorët e Vietnamit pa dallime etnie, feje e politike.
Kujtojmë se Vietnami qeveriset nga Partia Komuniste dhe vetëm tani po fillojnë marrëdhëniet me Selinë e Shejt. Edhe ato ecin përpara me hapat kujdesshëm e të matur.
Nesër sekretari i shtetit të Vatikanit kardinali Bertone do të vizitojë ish Republikën Sovjetike të Bielorusisë. Pra nga data 18 deri me 22 qershor, sekretari i shtetit të Vatikanit do të qëndrojë 5 ditë në Bielorusi. Sipas programit të kësaj vizite zyrtare, me datën 18 qershor, sekretari i shtetit të Vatikanit do të mrrinë në kryeqytetin e Bielorusisë Minsk, ku do të pritet nga autoritetet kishtare e civile. Në mbrëmjen e 18 qershor do të vizitoj Selinë Karitasi Diocesan.
Tejtën në mëngjes do të mbahet takimi shumë pritur i kardinalit Bertone me metropolitin ortodoks të Minskit e Slukit, Filaret, Hegzark Patriarkalit të Bielorusisë. Më pas do të zhvillohet biseda me prezidentin e Komitetit për çështjet fetare për pakicat etnike të kryeministrisë Guljako dhe me ministrin e jashtëm Martinov. Pasdite, lekcio magistralis e kardinalit Bertone drejtuar botës së kulturës profesorëve e studentëve të Universitetit Shtetëror Bielorus mbi temën Feja e Arsyeja, ti flasësh për Zotin njeriu të sotëm. Në vijim vizita pranë bashkisë greko-katolike dhe prania në teatrin kombëtar të baletit ku do shfaqet krijimi i botës.
Te premte në mëngjes takimi sekretarit e shtetit të Vatikanit me konferencën i përshkëvnore bieloruse me pas biseda me prezidentin e Republikës Lukashenko për të marrë pjesë pastaj në drekën në ofruar për ndirët e kardinalit Bertone nga ministri i jashtëm. Pas dite prelati i lartë do të takohet në katedralin e Minskit me kardinalin Kazimir Swiatek dhe do të marrë pjesë në lutjet e mbrëmësorës.
Të shtunën paradite në Grodno, kremtimi meshës shejt në katedrale, pastaj takimi me meshtarët e rregulltarët. Pasdite në Minsk, bekimi gurit partë të kishës së gjën pagësuesit e takimi me trind. Të dielën në mëngjes, takimi me bashkësinë e famullisë kishtare në kishën e Shën Simonit e Shën Elenës. E pastaj, vënja një kurore me lulen sheshin e fitores. Më pas, do të kremtohet meshe shejt në kishën katedrale të Minskut. Në orën 12:45, konferenca e shtypit para drekës me i peshvit dhe me vizitatorin apostolik për besimtarët greko-katolik, sfundi nisja në orën 18 nga aeroporti i kryeqytetit dhe kthimin në Rom.
Nga data 19 deri me 21 qershor në Rom do të mbahet Kongresi për Radiot Katolike organizuar nga Këshilli Papnor për Komunikimet Shoqërore. Takimi me temën Identiteti dhe misioni i radiove katolike sot, nga mendimi mbi njeriu në një informacion në shërbim të personit, do të mbahet në Universitetin Papnor Urbaniana në Rom. Pritet të marrin pjesë rreth 60 emitente nga 5 kontinentet. Punimet do të përqendrohen mbi 3 tema kryesore: së pari identiteti dhe misioni i radiove katolike në kontekste të ndryshme gjeografike dhe kishtare.
Së dyti, në asemblene përgjithshme në grupe të vogla, do diskutohet mbi karakteristikat që identifikojnë një emitente katolike pavarësisht nga konteksti, e do të shqyrtohen formatet dhe përmbajtjet e programeve të radiove katolike në aftësitë publikut që ndjek atë dhe të gjendjes shoqërore, ekonomike, kulturore ku vepron. Do të flitet gjithashtu për praninë e emitenteve katolike në shoqërinë civile, për kontributin e tyre në tmirën e përbashkët dhe ndikimin në dialogun ekumenik ndërfetar. Tema të rëndësishme në këtë pikë janë edhe liria e shprehjes, mbajtja e një qëndrimi politik nga ana e Radios Katolike, detyrat e saj në rastet e tensionit apo të konflikteve etnike.
Së treti në këtë kongres për radiot katolike do të analizohet edhe e ardhmja e radiove katolike për sa i përket transmetimit, valvet, internetit apo tjerave elemente, ashtu edhe për sa i përket përgjegjësive para publikut, sidomos kur ai është në vështirësi.
Kriza ushqimore dhe kujdesi për më nevojtarët ishte në qendër të ditës së djeshme në Kongresin Eukaristik ndërkombëtar që po zhvillohet në Quebec të Kanadas.
Kryepeshku i Washingtonit, imzo Donald Wehrle, reflektoi mbi mënyrën se si populli i Zotit mund të hyjë në mbretërinë e hyjit dhe të bashkëndajë misterin e Eukaristisë. Imzo Wehrle përvijoi tri rrugë: feja që na bën të themi unë besoj, shpresa që na bën të jetojmë jetën si dhuratë dhe bamirësia që i mbush zemrat me dashuri dhe i bën të gjithë njerëzit bijë të hyjit.
Kryepeshkvi i Quebecut ndërkaq përmendi krizën ushqimore botërore, e cila sipas tij po i çon të varfrit drejt një gjendje të patolerueshme. Për kardinalin Mark Ouellet është i nevojshëm një aksion i fuqishëm nga ana e qeverive dhe kombeve të bashkuara për të ardhur në ndihmë të varfërve dhe për të riformuar ekuilibrin në prodhimin ushqimor e në shkëmbimet tregtare. Kardinali ripohoi impenjimin e kishës katolike që më të varfrit të mos përjashtohen nga tryeza e përbashkët. I rithemi po, përfundoi ai, ndarjes së bukës së përditshme me turiturit, duke ju lutur shpirtit shenjt të përtrinj besnikrin ton entuziaste ndaj Eukaristisë së shenjt, dhuratë e Zotit.
Zjejnë përgaditjet për pushimet verore të papës Benediktit e 16, i cili do të shkojnë nga data 28 korriku deri me 11 gusht në seminarin e mate Bressanones. Në program vetëm dy ngjarje zyrtare gjatë pushimeve, lutja e engjit të nxotë me 3 e me 10 gusht. Ati shejt Josef Ratzinger shkon në Bressanone për të pushuar pas ditëve të botërore të rinis që do të zhvillohen në Sydney të Australisë. Lajmi fundi që ka të bëj pikrisht me këto ditë të rinis botërore është se Papa Benedikti i 16 do të krezmoj 24 besimtar gjatë meshes përfundimtare të takimit e ti me të rinjt e mbar botës.
Nga kisha në trevat shqiptare.
Bashkësia kishtare Shën-Nikollit në Qir të Pukës ka kremtuar 25 vjetorin e familitarit me pjesëmarrjet i peshqvit të sapës im zot Lucian Augustinit. Mbi këtë jubile me shtarak të misionarit italian a Giovanni Fjoki të ndjekim shërbimin e Violeta Marashit.
Bashkësia famullitare Shën-Nikollit në Këqir të Pukës ka festuar 25 vjetorin e famullitarit Dom Giovanni Fjoki, misionar ky i ardhur nga Italia. Me këtë rast është kremtuar një mesh jubilare udhëhequr nga i peshqvi sapës, shkelqësia e tij i Zot Lucian Augustini, në bashkëcelebrim me Dom Giovannin dhe me shtarë të tjerë. Megjithëse në mungesë të familjes së tij, në këtë ceremoni të organizuar në mënyrë të thjeshtë dhe modeste, Dom Giovanni ka bashkëndarë këtë gëzim me familjen që ka gjetur këtu në Shqipëri, bashkësinë e besimtarve, së cilës i shërben prej vitesh. Jeni ju, është shprehur Dom Giovanni, tek të cilët gjeta dashurinë dhe ngrohtësinë familjare. Ndërsa në fjalën e rastit, i Zot Luciani vuri theksin në figurën e meshtarit. Krishti është burimi çdo meshtarie. Çdo meshtar vepron në personin e Krishtit. Gjithashtu, i peshqvi falenderoi Dom Giovannin për punën që bëri dhe me mund dhe dashuri, duke ndërtuar bashkësinë krishterë me shpalljen dhe mësimin e fjalës së hyjt, duke kremtuar Eukaristinë dhe ndarë sakramentet. Pa kursyer energjitë e tij në shërbim të misionit të kishës, kryesisht në popullin shqiptar. Dom Giovanni Fioki është ndër misionarët e parë të ardhur në Shqipëri, konkretisht në diocezën e Sapës. Misionin e tij e filloi në rrethin e Pukës që në vitin 1998. I nditur nga dashuria e Krishtit, Dom Giovanni la vendin e tij, diocezën e tij në Cremona të Italisë, për të ardhur këtu në mesin e këtij populli kaq të vuajtur, për t'i folur për Zotin, duke shuar etjen me fjalën e Zotit dhe sakramentet e shenjta.
365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme dhe gjusë të ndëruar, do të ndalimi tek zbulimi i katakombeve, Thesar i 19-shëm. Një qytet që flenë në 19 prej mëse 1000 vjetësh, grupi vogël i zbuluzve ecën në për korridorit të ngushta e terta. Jemi në vitin 1578, e sa po kanë bërë një zbulim me rëndësitë madhe në rrugët e Romës.
Njiheshin disa katakombe romake, galerinën toksore, ku të krishterët e parë varrosnin vdekurit e tyre, por ishin varreza tepër thjeshta pa zbukurime. Zbulimi sotëm është i papërfytyrueshëm. Pishtart tymojnë në ajrin e lagsht, ndriçojnë her një pikturë të shkëlqyer, her një sarkofag të çmuar, her një end punuar me art. Gjithçka është çuditërisht e paprekur. Zbuluesve u duket se janë kthyer mrapa në kohë.
Shiko, shiko, këto varre të ruajtura mrekullisht mirë, e këtë plumë të pikturuar me një rremull liri në sqep, e këto mbishkrimi mahnice, zhduan të thonë valë. Njëri nga zbulusit afron pishtarin e njës të lexoj, i uroj njeriu të varrosur këtu, të gëzoj jetën e pasosur pran hyjit.
Shtektarët e çuditshëm të shtigjeve të ndeshme shikojnë majta së djatha të jetë emocionuar. Është e qartë se këto galeri nuk janë thjesht varrez. Ka një pasurit pa çmuar zbukurimesh. Ku ta dish, ndoshta të krishterët jetonin këtu, kur përsekutoheshin nga perandorët romak.
Ky shtektim që filloj në vitin 1578 do të vijoj në shekuj. Shumë zbuluz do të zbresin poshtë ullëve të qytetit e amshuar Romës ndërmjet të gjallëvet e të vdekurve. Duke studiuar gjithë nën tokën e Romës kërkusit, do të zbulojnë dhjetra galerite në ndeshme të ngjashme me katakombet e Prisiles që u zbuluan të parat. Por kujt i shërbejnë? Thua të jenë rëmuar vërtet nga të krishterët, pak nga pak, duke studiuar galerit në të gjithë shtririn e tyre, u gjetën edhe përgjigjet për këto pyetje jo të lehta.
Të krishterët nuk jetonin në katakombe, por shkonin atje për të lutur para varreve të martirëve të mbytur nga romakët. Kishin një admirim të madh për martirët, e pikrisht për këtë arsye i zbukuronin varret me mozaik, afreske, shkrime të shumta. Shumica katakombeve ekzistonte edhe para se të përhapej krishterimi. Ishin gropa apo vende ku romakët rrëmonin në dhe e nxirrnin gurt që u nevojiteshin për ndërtimin e shtëpive. Pas disa shembjeve, gropat u braktisën, u rizbuluan më vonë nga të krishterët që u afërcuan muret të mbrojtëse. Donin t'i bënin katakombet shumë të forta që t'i varrosnin këtu të vdekurit e tyre pa frikë shembje shtreja. Fal këti përforcimi, katakombet u bën ballë shekujve e mund t'i vizitojmë edhe sot e kësaj dite.
Dëgjuat Radio Vatikanin e gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqet e internetit mund ta gjeni programin ton në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Po përsërisim edhe herë adresën e internetit ku mund ta gjeni dhe dëgjoni programin ton të përditshëm:
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.